Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Mūsu šīs dienas raidījumā iepazīstināsim ar jaunāko attīstību mūsu kaimiņu valstīs. Turpināsim analizēt Krievijas mediju politiku. Informēsim par raidorganizāciju asociācijas bažām par ārvalstu mediju ietekmi uz sabiedrisko domu Latvijā. Iztaujāsim mediju pratības eksperti Klintu Ločmeli par mediju patērētāju spējām kritiski izvērtēt informāciju. Vai kopumā šī spēja Latvijā ir uzlabojusies? Savukārt preses apskatā par to, ko varam lasīt Sēlijas un Latgales lielākajos laikrakstos. Bet kā vienmēr, raidījumu sāksim ar starptautiskajiem jaunumiem. Pie mikrofona Elīna Greidāne.
Startautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Lietuva un Polija pirmdien paziņoja, ka atsauc savus vēstniekus Baltkrievijā uz konsultācijām, pastiprinoties saspīlējumam starp valstīm strīdīgo Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu dēļ. Tas notika 3 dienas pēc tam, kad Baltkrievija atsauca savus vēstniekus Lietuvā un Polijā, reaģējot uz Eiropas Savienības sankcijām pret Baltkrievijas amatpersonām, kas apsūdzētas vēlēšanu falsifikācijā un cilvēktiesību pārkāpumos. Atbildot uz individuāliem ierobežojošiem pasākumiem, ko Baltijas valstis vairāk kārt ieviesušas pret Baltkrievijas amatpersonām, Minska ir paziņojusi par savām sankcijām. Kā vēsta ziņu aģentūra Baltā, ir izveidots saraksts ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas amatpersonu vārdiem, kurām turpmāk būs liegts ieceļot Baltkrievijas teritorijā. Portāls Ņize Visimā gazeta informē, ka Baltkrievijas režīmam pakļautie valsts masu mediji savos sižetos sākuši Ukrainu un Lietuvu dēvēt ar piebildi bijušās padomju sociālistiskās republikas, savukārt Polija tiek dēvēta par bijušo Polijas tautas republiku. Šādi Lukašenko režīma propagandisti kaimiņu valstis zākājot tāpēc, ka Ukraina, Polija un Lietuva atbalstot Baltkrievijas opozīciju. Nobela prēmijas laureāta literatūrā Baltkrievijas opozīcijas koordinācijas padomes locekle Svetlana Aleksijeviča paziņojusi, ka neuzskata savu pašreizējo braucienu uz Eiropas valstīm par emigrāciju. Tomēr paudusi bažas, ka Baltkrievijas varas iestādes varētu viņai neatļaut atgriezties. Kā preses konferencē pavēstīja Aleksijeviča, viņa pašreiz piedalās grāmatu festivālā Itālijā. Viņa atgādināja, ka vairākums koordinācijas padomes prezidija locekļu vainu atrodas ārzemēs vai arī ir apcietinājumā. Rakstniece pauda viedokli, ka agri vai vēlu viņu atkal mēģinās aizturēt, kad viņa atgriezīsies Baltkrievijā. Jūrā pie Krievijas Kamčatkas pussalas piesārņojuma rezultātā gājuši bojā simtiem jūras iemītnieku, ziņo vides aizsardzības organizācija Greenpeace, brīdinot par ekoloģisko katastrofu. Veicot ūdens pārbaudes līčos un pludmalēs, konstatēts paaugstināts fenola un naftas produktu līmenis, vēsta reģionālās varas iestādes. Krievijas federālais drošības dienests otrdien paziņojis, ka aizdomās par slepenu datu nodošanu Igaunijas specdienestiem aizturēts Krievijas bruņoto spēku karavīrs un viņa brālis, kurš patstāvīgi dzīvo Igaunijā. Kā norādīts izplatītajā paziņojumā, aizturēšana notikusi Smoļeckā un Pleskavā, un tiesa abiem vīriešiem kā drošības līdzekli noteikusi apcietinājumu. Aizturēto vārdi paziņojumā nav minēti. Kā ziņo Lietuvas sabiedriskais medijs, valstī līdz šim no COVID-19 miruši 99 cilvēki. Pašlaik valstī ar jauno koronavīrusu slimo 2700 cilvēki. Tikmēr Igaunijā diennakts laikā veikts vairāk nekā 2000 COVID-19 testu un 42 cilvēkiem konstatēta šī infekcija. Igaunijas slimnīcās pašlaik ārstējas 40 pacienti ar COVID-19, 4 cilvēki kiem nepieciešama plaušu mākslīgā ventilēšana. Lietuva līdz šim ir atļāvusi valstī ieceļot 326 Baltkrievijas pilsoņiem, līdz šim to izmanto 81. Vēl 26 kaimiņu valsts pilsoņi ir lūguši valstī sniegt patvērumu. Lietuvas valdība nolēmusi piešķirt līdzekļus, lai 100 Baltkrievijas pilsoņi varētu bez maksas studēt Lietuvā, ziņo portāls BNN. Kaukazā jau nedēļu turpinājusies kara darbība Kalnu Karabahas reģionā starp Armēniju un Azerbaidžānu. Armēņu spēki dažos frontes sektoros bijuši spiesti atkāpties. Nedēļas sākumā Azerbaidžānas bruņotie spēki apšaudīja Kalnu Karabahas galvaspilsētu Stepanakertu, informē Karabahas un Armēnijas amatpersonas.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Tik tālu starptautiskā attīstība. Atsauksim atmiņā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizīti Latvijā, kas notika septembra beigās. Tā bija pirmā Francijas prezidenta vizīte Latvijā kopš prezidenta Žaka Širaka oficiālā apmeklējuma teju pirms 20 gadiem. Nacionālajā bibliotēkā vizītes laikā notika diskusija par demokrātiju digitālajā laikmetā. Pēc Francijas prezidenta domām sabiedrības viedoklis kļūst aizvien sadrumstalotāks un uzticība tradicionālajiem informācijas kanāliem krītas, demokrātiskās institūcijas padarot vājākas. Tam iemeslis ir sociālo tīklu izmantošana, lai grautu tradicionālo mediju un informācijas avotu reputāciju. Makrons diskusija atzīmēja, ka attiecībā uz demokrātiju digitālajā laikmetā būtisks ir jautājums par ārējo ietekmi uz demokrātijas procesiem, tostarp vēlēšanu procesiem. Šonedēļ pie sabiedrības vērsusies raidorganizāciju asociācija, kas apvieno komerciālās raidstacijas un televīzijas. Asociācijas izpilddirektors Andris Keniņš uzskata, ka Latvijas informatīvo telpu var pārņemt Krievijas politiskajām interesēm atbilstošs saturs. Un tas nav skaļš vai kliedzošs virsraksts, tā esot realitāte. To apliecina mediju lietošanas statistika un reklāmas līdzekļu aizplūšana uz citu valstu medijiem, norāda Keniņš. Pēc asociācijas domām līdz sabiedriskajiem medijiem arī komercmedijiem ir nepieciešams finansiāls valsts atbalsts. Latvijas medijiem pieejamais reklāmas tirgus jau 10 gadus katru gadu ir zaudējis vairāk nekā 50 miljonus eiro. Un šos līdzekļus šobrīd iegūst citu valstu mediji. Covid-19 krīze esot radījusi vēl papildu triecienu jau tā trauslajai Latvijas informatīvajai telpai. Latvijas medijiem atņemot vēl 15 līdz 20 miljonus eiro 2020. Gadā. Mediju krīzes apstākļos Latvijas komercmediji vairs nevarēs nodrošināt vietējā satura veidošanu pietiekama apjomā un kvalitātē, bet informatīvajā telpā ir daudz un būs vēl vairāk alternatīva satura. Pastāvot reāli draudi, ka Krievijas mediji Latvijas informatīvajā telpā kļūšot vēl ietekmīgāki, un kaimiņzemes redaktori turpmāk noteiks mūsu kultūras un sociālās prioritātes, kā arī centīsies graut Latvijas politisko, ekonomisko un sociālo ilgtspēju un stabilitāti, veidojot sabiedrisko domu sev vēlamā virzienā. Latvijas mediji ir spēcīgākais instruments cīņā par Latvijas informatīvās telpas uzturēšanu ar kvalitatīvu vietējo saturu, norāda Keniņš. Aicinot uz valdības un Saeimas izpratni par Latvijas informatīvās telpas apdraudējuma nopietnību un lūdz nekavējoties nodrošināt informatīvās telpas aizsardzību, piešķirot komercmedijiem nepieciešamos līdzekļus vietējā satura veidošanai 2021. Gadā.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Turpinot aizsākto tēmu, analizēsim Krievijas mediju telpu, kur kopš 90. Gadu vidus cīņa notiek ne tikai par atsevišķu žurnālistu lojalitāti un komercmedijiem, bet arī starp dažādām drošības un militārajām institūcijām par ietekmi pār masu informācijas resursiem. Pie mikrofona Andrejs Trokša.
Augstā kara laikos viens no PSRS trumpiem bija totāla vārda brīvības kontrole. Tomēr tieši šāda cilvēku brīvības apspiešana ar laiku deva savus rezultātus un noveda pie Padomju impērijas sabrukuma. Pēc PSRS likumsakarīga sabrukuma totalitārās impērijas mantiniece Krievija pirmajā acu uzmetienā mēģināja iet demokrātijas attīstības ceļu un pasniegt sevi cilvēktiesību ievērošanas un vārda brīvības formātā. Tieši 90. Gadu sākumā daudzi Krievijas žurnālisti kļuva par vārda brīvības paraugu. Tomēr, kā izrādījās, šis brīvības periods Krievijā nebija ilgs. Jau pirmais Čečenijas karš lika Kremlim izmainīt notikumu atspoguļošanas rakursu atbilstoši jaunajai dienas kārtībai, un Jeļcina valdība uzsāka neatkarīgo masu mediju atgriešanu Kremļa kontrolē. Jau 2000. Gada vidū, līdz ar jaunā Krievijas prezidenta Putina nākšanu pie varas, specdienesti pilnībā pārņēma kontroli pār valsts masu medijiem. Žurnālisti, kuru lojalitāti Kremlis nespēja iegūt, kā piemēram Anna Politkovska, tika likvidēti. Nebūtu nav pārspīlēti teikt, ka Krievijas specdienesti kontrolē ne tikai valsts centrālos masu informācijas līdzekļus, bet arī integrē savus žurnālistus ārvalstīs. Pats par sevi saprotams, šis propagandistu leģions tiek pasniegts kā neatkarīgie preses pārstāvji. Tāpat tiek vervēti ārvalstu žurnālisti. Kā norāda politiskais komentētājs Aleksandrs Kovaļenko, 2000. Gadu vidū Krievijā pārstāja eksistēt lielākā daļa neatkarīgo masu mediju, televīzijas kanālu, radio, kā arī informatīvā konteksta veidotāju, žurnālistu un pētnieku. Faktiski visu mediju telpu savā starpā sadalīja divas spēka struktūras – Krievijas aizsardzības ministrijas ģenerālā štāba galvenā izlūkošanas pārvaldē, kuru pazīst kā GRU, un Federālais drošības dienests, kas pēc savas būtības ir transformējusies PSRS VDK. Federālais drošības dienests kontrolē tā saucamos liberālos masu medijus, kuri propagandē pseido rietumnieciskos uzskatus. Savukārt GRU kontrolē ir pseido patriotiskie un pareizticīgās propagandas masu informācijas resursi, kā piemēram portāls Vzgļat.ru, Komsomoļskaja pravda, Maskovskij komsomolets un citi. Kremlim bija nepieciešami vien 10 gadi, lai panāktu pilnīgu kontroli pār neatkarīgiem masu informācijas līdzekļiem un liektu sabiedrībai gūt netendenciozu un patiesu informāciju. Pateicoties augstām naftas un gāzes cenām, Krievija guva milzīgu peļņu, un tas ļāva Kremlim uzsākt īstenot revanšistiskās ārpolitikas ambīcijas. Tieši šajā ekonomiski labvēlīgajā periodā Kremlim izdevās nostiprināt savas pozīcijas rietumos, izveidojot ārvalstīs ne tikai plašu un daudzveidīgu multimediju propagandas tīklu, bet arī piesaistīt ārvalstu žurnālistus. Krimas aneksiju un Krievijas militāro grupējumu intervenciju Ukrainas teritorijā pavadīja plaša mēroga informatīvā kara un propagandas kampaņa vērsta pret Ukrainas valsti. Šeit jāatzīmē, ka informatīvā kara projektā pret Ukrainu tika iesaistīti ne tikai Kremļa režīmam lojālie žurnālisti, bet arī tā saucamie hibrīdie, jeb kara korespondenti, kuri ņēma aktīvu dalību melu izplatīšanā un informatīvās provokācijās tieši no karadarbības zonas. Šī žurnālistu kategorija tiešā veidā bija saistīta ar Krievijas spēka struktūrām. Kā vienu no ievērojamākajiem Kremļa propagandas marionetēm un informatīvā kara provokatoriem varam minēt plaši pazīstamo un odiozo britu Grahamu Phillipsu, kurš aktīvā kara fāzē atspoguļoja melīgu un tendenciozu informāciju, atrodoties prokrīvisko teroristu rindās Doņeckas apgabalā. Bez Grahama Phillipsa Kremļa angažēto žurnālistu vidū bija arī Francijas pilsoņi Kristels Neans, Samuels Krons un holandietis Max van der Velfs, kā arī citi Kremļa propagandas leģionāri. Jāatzīmē, ka šīs personas kā žurnālisti nav pazīstamas ne savās dzimtenēs, ne arī pasaulē. Ar melu propagandu Ukrainas konflikta kontekstā izcēlās arī Bulgārijas pētnieciskā žurnāliste Diljema Gaitandžieva, kura izplatīja Kremlim izdevīgus melus par Ukrainas ieroču kontrabandu. Ar ievērojumu ārvalstu propagandas leģionāru komandu izceļas viens no galvenajiem Krievijas propagandas resursiem Sputnik International, kurš ietilpst valsts informācijas aģentūrā Rosija Sivodņa. Tā piemēram zem brenda Sputnik darbojas vairāk nekā 30 interneta propagandas portāli 32 valodās. Portāla Sputnik Deutschland sadaļā mūsu komanda ir publicēti 105 žurnālistu un redakcijas darbinieku vārdi, no kuriem lielākā daļa ir Krievijas pilsoņi, saistīti galvenokārt ar Sputnik un Krievijas informācijas aģentūru RIA Novosti, un vairāk nekā 50 ārvalstu žurnālistu un publicistu no Vācijas, Serbijas, Itālijas, Polijas, Francijas un Spānijas. Jāatzīmē, ka Krievijas propagandas struktūras plaši izmanto tieši ārvalstīs nepieprasītus un zemas kvalifikācijas žurnālistus, lai savā iekšējā informatīvajā telpā demonstrētu kaut kāda Angļa, Itāļa, Francūža vai Vācieša viedokli, kurš sakristu ar Krievijas propagandistu viedokļiem. Otra būtiska niance – Krievija veiksmīgi izmanto pēdiņās neatkarīgo žurnālistiku. Starp ārvalstu propagandas legionāriem ir ļoti daudz žurnālistu, kuri sevi pasniedz kā pēdiņās neatkarīgiem.
Jau, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzirdi. Tu tic visam tam, ko dzirdi. Ko? Nolaist telefonu.
Vai tu spēji noticēt savām ausīm? Vai tu spēji atpazīt manu balsī? Vai tu spēji noticēt savām acīm? Vai tici bildēm, kuras uzņem paparaci? Vai tici tam, ko tu dzirdi? Tici tam, ko tu redzi? Tici tam, ko tu dzirdi? Vai netici nekam vairs?
Es esmu skaists, tu arī esi skaista. Perfekta dzīve mūs abus divus saista. Turi telefonu taisni, no kameras na gaisma. Mēs esam mūžība, kas nekad neizgaist, jā. Tu gribi highlight, nu tad iedo wifi. Jo kā saka Bon Jovi, it's my life. Bet man besī, kad es neesmu zonā. Jo manu storiju tu šodien neredzēsi savā telefonā. Tas ir deja vu, bet nevar būt. Kad telefonu palādēties nekur nedabū. Man izlādēsies jaudī, izlādētāja nav līdz, bet veikalā man teica, ka šis modelis ir jaudīgs.
Vai tu spēji noticēt savām ausīm? Vai tu spēji atpazīt manu balsī? Vai tu spēji noticēt savām acīm? Vai tici bildēm, kuras uzņem paparaci? Vai tici tam, ko tu dzirdi? Tici tam, ko tu redzi? Tici tam, ko tu dzirdi? Vai netici nekam vai?
Es atkarīgs, motherfucking sakarīgs, vakarīgs, nenāk no Rīgas, bet no lauku miesta. Mazās nekad neticēs, man YouTube'ā ir dziesmas, tā kā buksu ziesma, sulīgs, bet liesmā. Man vajag laimi, un tā nav mana vaina, tas, ka vēlos tagad uzbūt pasakainu ainu. Es filmēju, kā ēdu, kā guļu, kā dušu, neticēs, es nofilmēšu arī, kā miršu. Tam, ko tu redzi, ko dzirdi, ko jūti, manos insta storijos to nofilmēt nav grūti. A tu vēl laiks sūt, šis sirsnīs arī. Bet komentārus lasu, ka tiešām nav ko darīt.
Vai tu spēji noticēt savām ausīm? Vai tu spēji atpazīt manu balsī? Vai tu spēji noticēt savām acīm? Vai tici bildēm, kuras uzņem paparaci? Vai tici tam, ko tu dzirdi? Tici tam, ko tu redzi? Tici tam, ko tu dzirdi? Vai netici nekam vai?
Tici man, brāl.
Vai netici nekam vairs?
Sako man, brāl.
Vai netici nekam vairs? Vai tu spēji noticēt savām ausīm? Vai tu spēji atpazīt manu balsī? Vai tu spēji noticēt savām acīm? Vai tici bildēm, kuras uzņem paparaci? Vai tu spēji noticēt savām ausīm? Vai tu spēji atpazīt manu balsī? Vai tu spēji noticēt savām ausīm? Vai tu spēji atpazīt manu balsī?
Izskanēja grupas Rindari dziesma Tici man. Skan raidījums notikumu krustpunktā un studijā esmu es, Tenis Bikovskis. Raidījuma turpinājumā iztaujāšu komunikācijas zinātņa doktori un medijpratības eksperti Klintu Ločmeli. Pēdējos gados daudz runāts un pētīts par mediju patērētāju spējām kritiski izvērtēt informāciju. Vai kopumā šī spēja Latvijā ir uzlabojusies?
Es varu runāt par tiem pēdējiem datiem, kas ir pieejami, un tie ir dati no Latvijas universitātes pētījuma, Latvijas mediju ekoloģija, bet tas ir laiks vēl pirms pandēmijas. Tie ir 2019. Gada otrās puses pētījuma dati, un spriežot pēc tiem, vismaz mūsu pašvērtējums par savām prasmēm izvērtēt informāciju ir uzlabojies. Ja salīdzina 17. Gada kultūras ministrijas pētījuma datus un 2019. Gada Latvijas universitātes pētījumu, tur tika uzdots viens un tas pats jautājums, un līdz ar to ļoti labi var salīdzināt rādītājus, tad tāda pašsajūta, tāda drošība par savām prasmēm atšķirt uzticamu informāciju no tās, kas ir safabricēta vai manipulatīva, ir pieaugusi. Ja 17. Gadā tie bija 40%, tad 19. Gadā jau 51%. Līdz ar to var teikt, ka pagājušā gada rudenī ap šo laiku aptuveni pusē Latvijas iedzīvotāji bija tāds vismaz pašam pārliecība par sevi, ka spēj informāciju izvērtēt. Pozitīvi vērtējums ir arī tas, ka par divām trešdaļām šo divu gadu laikā ir samazinājies to cilvēku skaits, kuri ir norādījuši, ka viņi nav par šo jautājumu nekad aizdomājušies. Tas nozīmē, ka vai nu kādas mediju pratības aktivitātes vai arī vienkārši pašiem sociālo mediju jaunumu sadaļā ielaugot kādu dezinformāciju, tomēr ir dzīve spiedusi par to aizdomāties, vai viņi prot vai neprot izvērtēt informāciju, bet tas, kas tomēr liek lūkoties uz bažām, ar bažām uz šiem rezultātiem, ir tā sabiedrības daļa 11%, kas ir norādījuši, ka viņiem trūk zināšanu, lai izvērtētu informāciju, un tur nav redzama sakarība, ka tā būtu kāda noteikta vecuma grupa, jo to ir atbildējuši gan jaunieši, gan arī cilvēki senioru vecumā. Līdz ar to var teikt, ka viena desmitā daļa aptuveni sabiedrības rudenī minēja, ka viņiem trūkst zināšanu, un tātad tie ir tie, kurus ar līdzinējām medijpratības aktivitātēm vēl nav izdevies aizsniegt. Un tie ir dati uz pagājušā gada rudenī, un šā gada nogalē cerams sagaidīsim kultūras ministrijas jauno medijpratības pētījumu, jo saskaņā ar Latvijas mediju politikas pamatnostādņu plānu šogad būtu jāveic atkārtots pētījums, lai varētu salīdzināt pret 17. Gada rādītājiem.
Kas pēdējā pusgada laikā ir mainījies medijpratības ziņā tieši COVID-19 pandēmijas kontekstā? Kādas ir jūsu kā pētnieces atziņas?
Protams, šis laiks vēl ir salīdzinoši īss periods, lai varētu izteikt kādus apgalvojumus par visu šo pandēmijas laiku, taču dažas tendences jau ir iezīmējušās. Un pirmkārt ir pieaudzis informācijas pārsātinājums. Ja mēs jau iepriekš bijām teiksim, tā diezgan frustrēti no tā informācijas daudzuma, ko ieguvām, tad šobrīd šim visam ir pievienojusies klāt vēl visa informācija, kas ir saistīta ar COVID-19 profilaksi, ārstēšanu, saslimušo skaitu un tam līdzīgi. Un līdz ar to var teikt, ka arī pieaudzis dezinformācijas un viltus ziņu apjoms. Un UNESCO tam ir devis arī tādu speciālu jēdzienu kā dezinfodēmija. Protams, salīmējot kopā divus vārdus – dezinformācija un plus pandēmija. Un ar šo jēdzienu apzīmē šo visu informāciju, kas tiek izplatīta par COVID-19 un tā bieži vien ir maldinoša. Un UNESCO arī izdalīs pat veselas tādus deviņus paveidus, dažādas konspirācijas teorijas par to, cik ir saslimuši, cik ir nomiruši, par to, cik šī slimība vispār ir bīstama vai nav bīstama, tāpat arī par slavenību, saslimstību, ziņu un uzticamu informācijas avotu diskreditēšanu, un diezgan daudz ir šī dezinformācija, kas šobrīd pārņem, teiksim, informācijas vidi, un cilvēkiem kļūst arvien grūtāk izvērtēt un saprast, kas tad ir uzticams un kas nav uzticams, un tostarp arī konspirācijas dažādas teorijas. Droši vien ir dzirdēts par mobilo tehnoloģiju tīkla 5G sasaisti ar saslimstību ar koronavīrusu un tamlīdzīgi. Līdz ar to tas pieprasa no mums vēl lielākas prasmes orientēties informācijas pārbagātībā un otrkārt arī izvērtēt un saprast, kam tad var uzticēties un kam nevar. Un apskatījos ļoti interesanti dati no Lielbritānijas. Viņiem Ofcom, kas ir komunikācijas regulators, regulāri kopš pandēmijas sākuma martā veic auditorijas pētījumus, un tad ir tādi interesanti dati. Ja salīdzina augusta sākumu, tad 8 no 10 respondentiem, jau 83% turpina iepazīties katru dienu ar ziņām par COVID-19 vismaz vienu reizi dienā. Taču, ja paskatās, kāda rādītāja bija pirmajā šajā, kā angliski, lockdown nedēļā, tad tur bija 99%, gandrīz visa sabiedrība vismaz reizi dienā meklē kādu informāciju.
Cik lielā mērā uz Latvijas sabiedrību jūtams ārvalstu mediju, konkrēti Krievijas iespējas? Vai mēs nepārspīlējam iedzīvotāju nespēju atšķirt propagandu no objektīvas informācijas, spēju atšķirt viltus ziņas?
Ja paskatās mediju patēriņu, kāds ir Latvijā, tad diezgan ievērojama loma ir Kremlim pietuvinātajām televīzijas programmām. Faktiski auditorija vecumā zem 35 gadiem, proti jaunieši, ir vienīgā, kur to skaits, kuri patērē šos Kremlim pietuvinātos televīzijas programmas kanālus, ir mazāks nekā 50%. Tomēr ir diezgan augsts reitings šīm programmām, un tas jau ir izpētīts, ka nevienmēr tā informācija, kas ir šajās programmās, ir veidota objektīvi, un tur tomēr ir noteiktas interpretācijas un rāmējumi, kas nevienmēr ir Latvijai draudzīgi.
Lielākie internetu portāli Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem, tāpat arī, piemēram, ziņu aģentūra Leta, arī daļa komerciālo televīziju. Vai jūsuprāt tas neapdraud mediju vides daudzveidību un ilgtspēju Latvijā?
Manuprāt, ir drīzāk jāvērš uzmanību to, vai ir skaidri zināmi patiesie labuma guvēji, vai ir skaidra šo mediju īpašuma struktūra un cik lielā mērā tiek vai netiek izdarīts kāds spiediens uz redakciju vai mediju redakcionālajām izvēlēm. Jo, piemēram, savulaik laikraksts Diena, kas piederēja Zviedriem, bija viens no žurnālistikas standartu paraugiem. Tam, kā būtu jāstrādā žurnālistiem, kādi ir žurnālistikas principi, kādas ir žurnālistikas kvalitāte. Un savukārt tur pretī arī vietējie īpašnieki mēdz pārdot gan televīzijas programmas, gan interneta portālus, un līdz ar to es domāju, ka drīzāk par to, vai tas medijs pieder vietējiem īpašniekam vai kādam no ārvalstīm, svarīgāk ir skatīties, cik ir skaidri zināms, kas tai šī medija stāv, kādas intereses pārstāv un vai tiek kādā veidā ietekmēta medija redakcionālā neatkarība.
Bet, piemēram, ziņu aģentūrai Leta šobrīd nav neviena reģionāla korespondenta, bet ziņu aģentūra Leta ir faktiski tas avots, no kā barojas ļoti daudzi portāli. Vai tas nevar kaut kādā veidā negatīvi ietekmēt reģionālās informācijas izplatīšanu valsts mērogā?
Protams, tas ir jautājums par mediju daudzveidību, bet vienlaikus arī ir jautājums par mediju un turstarp ziņu aģentūras izdzīvošanu, jo acīm redzot šie reģionālie korespondenti šobrīd nedarbojas tālap, ka varbūt nav finansiāli iespēja to nodrošināt un atļauties. Un tomēr es domāju, ka reģionālos jautājumus pietiekami labi var aktualizēt arī reģionālajiem mediju un tās būtiskākās lietas arī nacionālajos medijos var nonākt, ja aktīvi darbojas, teiksim, iestāžu sabiedrisko attiecību speciālisti, kas ar savām preses relīzēm var ieinteresēt nacionālos medijus. Un savukārt runājot par Letu, jā, tad, kad BNS pārstāja savu darbību, tad it kā bija runa par to, ka nebūtu labi pieļaut monopola izveidošanos, kas ir ziņu aģentūru tirgu, taču tas būtu jautājums tad konkurences padomēja par to, kā labi tad izveidojās tāda situācija, ka Leta tomēr mums ir palikusi kā vienīgā ziņu aģentūra.
Tā bija saruna ar mediju pratības eksperti Klintu Ločmeli, bet laikraksti joprojām ir nozīmīgs informācijas avots Latgales un Sēlijas iedzīvotājiem. Nākamajās minūtēs par to, ko varēsim lasīt nedēļas nogales izdevumos. Pie mikrofona Elīna Greidāne.
Latgales reģiona, latviešu un krievu preses apskats.
Daugavpilī iznākošais laikraksts Latgales laiks informē par Daugavpils mācību iestāžu darbu šī brīža epidemioloģiskajā situācijā. Sakarā ar mācību iestādēs konstatētajiem COVID-19 saslimšanas gadījumiem 9 Daugavpils skolās attālināti mācās 21 klase. Vairāki saslimšanas gadījumi reģistrēti arī profesionālajās mācību iestādēs. Laikraksts Brīvā Daugava informē, ka Jēkabpilī ātrā palīdzība pārceļas uz citām telpām pilsētas centrā. Savukārt no otrdienas pilsētā pakāpeniski uzsāk daudz dzīvokļu māju apkuri. Preiļos iznākošā laikraksta vietējā Latgales avīze 9. oktobra numurā plaša intervija ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu, kurš uzskata, ka jābūt vienotai reģionālai politikai un ka jāattīsta ne tikai Latgale, bet arī pārējie Latvijas novadi. Laikraksts informē par Daugavpilī notikušo civilās aizsardzības komisijas sēdi, kur aicināts Daugavpils pašvaldību slēgt treniņus, deju un citus mēģinājumus un, ja tas ir iespējams, pāriet uz attālinātām mācībām skolās, kur vairāku klašu skolēni jau atrodas karantīnā. Laikraksta slējās saruna arī ar Kārli Podinski, motociklu restaurātoru, vienu no Java Markas motociklu kluba dibinātājiem. Uzzinām vairāk par valdības piešķirtajiem gandrīz 290 tūkstošiem eiro Aglonas bazilikai. Par šo naudu sakārtos apkuri siltumtrases un dušas svētceļnieku informācijas centrā. Savukārt Ludzas novada doma saņēmusi mantojumu 63 tūkstošu eiro apmērā no Anglijā dzīvojoša novadnieka Juliāna Mekša. Pašvaldība par šo naudu izveidos jaunu bērnu rotaļu laukumu.
Ar to tad arī mūsu šīs dienas raidījums izskan. No jums atvados es, Tenis Bikovskis. Paldies, ka klausījāties. Uz sadzirdēšanos jau nākošu nedēļu.
Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild projekta īstenotājs Divu Krastu Radio.